Habang dumadalaw sa Arlington War Cemetery sa Washington, D.C., nagbigay galang si punong ministro Malcolm Turnbull sa mga namatay na Amerikanong sundalo habang 119 na putok ng kanyon ang narinig sa libingang may libu-libong puting nitso. Mula sa pagdalaw sa Iraq at Afghanistan, ipinokus ni Ginoong Turnbull ang kanyang pagsisikap sa paglaban sa nagpahayag sa sariling Islamic State na kilala din bilang ISIL o Daesh. Sa isang mahalagang talumpati sa Center for Strategic and International Studies, nagsalita si Ginoong Turnbull tungkol sa pangangailangan ng mga puwersang panlupa sa Iraq upang talunin ang ISIS.
The destruction of ISIL requires military action, including boots on the ground. But they must be the right boots on the right ground.
Sinabi din niya ang kamakailang operasyon upang bawiin ang siyudad ng Ramadi na ginawa sa ilalim ng pamumuno ng mga Iraqi at tinulungan ng mga sundalo ng koalisyon bilang isang ehemplo ng tamang sapatos sa tamang lupain.
Led by the Iraqis themselves, assisted by the coalition's respective air and special forces, it was not just a blow to ISIL, but an example of the right combination.
Itinaas ni Ginoong Turnbull ang pangangailangan ng pagpapaganda sa paraan ng pagsagot sa mga estratehiyang ginagamit ng IS upang maglikom ng mga sundalo sa pamamagitan ng social media.
ISIL may have an archaic and barbaric ideology, but its use of technology and social media in particular is very sophisticated and agile. ISIL claims must be mocked and disproved as soon as they are made. The cybersphere demands reactions as rapid as the kinetic battlefield.
Habang nasa isip ang katatapos na pag-atake sa Jakarta, ibinaling ni Ginoong Turnbull ang kanyang focus sa Pangulo ng Indonesia, Joko Widodo, sa pagpuri dito bilang isang malakas na kasama sa mahinahon at mapagparayang Islam. Idinagdag niya na gusto niyang maging isang pangmundong pinuno si Pangulong Widodo sa pagpapalago ng pagsisikap na talunin ang Islam. Ito ay isang pagkilos na sinabi niyang makakatulong sa paglaban sa Islamic State.
He condemns the extremists not just for their violence, most of which after all is directed against other Muslims, but for the way they defame Islam, his faith.
Subalit nagbabala ang punong ministro laban sa anumang malakihang pagkondena sa lahat ng Muslim bilang kasapi ng mga kumikilos bilang terorista.
We should not be so delicate as to say ISIL and its ilk have got nothing to do with Islam. But neither should we tag all Muslims or their religion with responsibility for the crimes of a tiny terrorist minority. This is precisely what the extremists want us to do.